І дійсно, друзі, ви бачите, ви слухаєте і бачите, напевно, мене зараз в ефірі Радіо НВ. Ми продовжуємо працювати. І дійсно, нагадали мені зараз, що День піхоти відзначаємо сьогодні. Розмові про українську піхоту, якою вона стала від моменту повномасштабного вторгнення. Будемо говорити десь приблизно о 12:30. Дочекайтеся, будь ласка, я планую, хочу дуже, щоб надзвичайно цікава була розмова. Ну, а поки... Вітаю усіх причетних. Дякую за ту велику справу, яку ви робите. Дякую за те, що захищаєте усіх нас і захищаєте державу Україна. Якби патетично це зараз не звучало, але насправді ви найкращі. Ще раз велике дякую. Ну, а ми зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. Розпочинати будемо знову-таки із перемир'я, яке оголосив Володимир Зеленський. Мало б воно розпочатися о 12-й годині ночі. У ніч проти 6 травня, тобто саме цієї ночі. Але не так сталося, як гадалося. Російська Федерація, судячи із тих дій, які вони запровадили, не підтримали українське перемир'я. Пан Сибіга коментував ситуацію, каже, Росія застосувала 108 дронів, 3 ракети упродовж усієї ночі вдарили по Харкову і Запоріжжю. Ось чули щойно в новинах удар по Сумах, також фіксували. І туди прилетіли російські безпілотники, били по міській забудові, на превеликий жаль, там є постраждалі. Ми також уважно стежимо за тим, що в Сумах відбувається. Ну і велике тепер питання, що, власне, буде далі? Як розвиватиметься ситуація? І що буде із тим так званим перемир'ям, яке на 8 і 9, а згодом просто на 9 число пропонували від Росії? Тому що, знову-таки, міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже про те, що Путіна хвилюють лише паради. Немає йому діла до того, що гинуть люди під час таких атак, причому мирне населення. Будемо про це зараз більш докладно говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, пані Юлі.
Ось поки ви підключалися до ефіру, пояснювала, розповідала нашим слухачам про порушення перемир'я від Російської Федерації і про реакцію пана Сибіги, міністра закордонних справ України, який вже написав, вже пояснив, чим била Російська Федерація нинішньої ночі, коли вже діяв режим припинення вогню. Тож скажіть, будь ласка, що із військової точки зору стоїть за цими свіжими російськими атаками, якими вони були нинішньої ночі, які особливості, ну і, власне, що порушення режиму тиші каже не тільки нам, усьому світові, Путін?
Ну, перш за все, що, знаєте, ну, на жаль, нічого нового з того, що ми могли побачити щодо росіян, ну, якби і минуле умовне їхнє, причому це ж було перемир'я, яке вони, власне, запросили в Україні. І ми в результаті побачили удари по Дніпру, удари по Запоріжжю. Якщо не помиляюсь, на жаль, на даний момент більше 30 загиблих. Буквально от півгодини тому було нанесено удар ударним БПЛА по Сумах, по дитячому садочку. Увага, по дитячому садочку. Це от такий режим припинення вогню, який застосували нас росіяни, по нас полетіло одразу все, і БПЛА, і балістика. І, на жаль, те, що ми можемо констатувати, що, ну, бачите, будь-яка домовленість, ну, не дарма колись Отто фон Бісмарк сказав, що будь-яка домовленість з Росією, вона не вартує навіть паперу, на якому вона написана.
Угу. Ну, а, власне, будемо зараз говорити про те, що ж там 9 травня тоді на Росії чекати. Я так розумію, що росіяни самі легалізували і підтвердили нашу можливість бити дронами по Красній площі. І по тому, що там відбуватиметься, той парадабєсія, чи як його назвати, мракобєсія, 9 числа у Російській Федерації, вірно?
Ну, давайте так. По-перше, парад буде не лише на Червоній площі в Москві. У них же ж парадів багато по різних містам. І ми нікуди, ми поки що не знаємо, куди добрі українські, да, як правильно сказав в своєму останньому інтерв'ю медіаресурсу BBC, командир наших сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, щодо того, що, знаєте, український дрон, він на сьогоднішній день має можливість не питати. дозволу, коли йому прилетіти. От тому ну очікуємо, що він пройде в них, м'яко кажучи, весело. Але ну вибач, знову ж таки, півгодини тому удар по Сумах по дитячому садочку. Це момент, коли було умовно оголошено перемир'я, і це удар, який нанесений був о 11 ранку, тобто на 11 ранку на сьогоднішній день. Тому за те, що якийсь там їх, як вони там називають, це умовний парад, там, коли вони згадують, причому коли вони несуть фотографії людей, до яких вони там навіть не мають жодного відношення. Знаєте, ну, в мене, наприклад, дідусь, він був ветераном великої, ну, Другої світової війни. І я цим пишаюсь, і це людина, яка робила все для того, щоб більше війни у нас на території не було. А тут вони ходять з портретами абсолютно рандомних людей, до яких вони не мають відношення. Це, знаєте, з будь-якої ціни, ну, із людської, і там я можу сказати як офіцер, що там навіть з воїнської честі немає жодного відношення. І от, ну, подивимось, я думаю, російське ППО, особливо ППО в Москві, це буде для нас доволі цікавим викликом з точки зору проходження, скажімо так, і ешелонів. Так, ми вже це робили, ми вже, в принципі, зрозуміли певні можливості, коридори, якими теж можна буде її проходити для нанесення удару. Але, тим не менш, це виклик, і дуже сподіваюся, що, можливо, не лише українські добрі безпілотники, а, в принципі, українські крилаті ракети, як ми побачили. Тобто, у нас вже 19-та ракетна бригада, це ті, хто розпочинав. Це, власне, ну, остання ракетна бригада, яка залишилась на території України. Ще з, ну, радянських часів це були оператори точки У, які використовували цю систему і під час антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Це були одні з перших, хто, в принципі, вступили в бій, почали наносити удари в 2022 році по оперативних тилах противника ще старенькою ракетою точку. Це ті, хто перші освоїли систему М-142 «Хаймерс» і нею, власне, розбили Славе. Ну, якби тоді відома така інформація, ну, якби операція, коли б спеціально розбивали Херсонський міст для того, щоб не дати можливість російським окупантам відійти на лівобережжя України. І от вони, як, ну, власне, це вже відео, яке виклали наші сухопутні війська під час останнього удару, який був нанесений по заводу навігаційному в Чебоксарах. Вони нанесли удар ракетами «Фламінго». Це говорить нам насправді про те, що на даний момент ця крилата ракета, яка б там, мовно, у нас до неї не було відношення, якої б там, ну, ж таки, її характеристики, якість не була. До цього теж там багато є певного скепсису, але сам факт, таке озброєння в нас є. Воно вже стало як регулярне озброєння, тобто пройшло випробування і на регулярній основі постачається в наші ракетні війська. І це, власне, ну, тобто, теж додаткові можливості, які ми можемо наносити удари не лише українськими добрими дронами.
А, до речі, напередодні, наскільки я розумію, в ГУР розповіли, оприлюднили свіжі дані щодо можливостей рашистів по виготовленню ракет. Пам'ятаємо ці дані. За місяць в Росії виготовляють до 70 ракет X-101, а близько 60 іскандерів М-25 калібрів і 20 ракет Х-35. Тож скажіть, будь ласка, через оновлені дані, так, у зв'язку з оновленими даними. Що розуміємо зараз про можливості виробництва росіянами ракет? Ну і, власне, що відбувається у цьому зв'язку в українському небі, коли всі ці ракети спрямовують у бік України?
Ну, тут нюанс, що росіяни, насправді, вони останнім часом на власні крилаті ракети Х-101 особливо ставку не роблять. Це пояснюється їхньою низькою ефективністю і, ну, скажімо так, умовно, високою толерантністю українського ПВО, можливістю до збиття. Тобто, ну, насправді, доволі низький відсоток, ну, теж погана точність, нічого, якби, нового немає. Більший акцент росіяни, насправді, роблять на балістику. В тому контексті, що у нас немає достатньої кількості засобів, тим паче, враховуючи, ну, останні дані, які ми отримали там з США, з Близького Сходу, в нас є певні перестороги щодо отримання в майбутньому боєкомплекту до систем Петріот. Тому в контексті, ну, небезпеки для України росіяни роблять ставку це на ударні безпілотники. Тобто дешево, але теж може нанести дуже багато шкоди. І на балістичні ракети, якими, власне, наносять удари. Щодо ракет Х-101, тут у них проблема є із носіями, це літаки Ту-95. Ну і, власне, показують там певну цю низьку ефективність. Тому теж от дані головного управління розвідки, вони можуть коливатися, тому що було відомо ще наприкінці 25-го року, що вони навіть там спеціально перебудовували свій ВПК щодо постачання комплектуючих, саме пріоритетно якраз до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400 останнім часом, на щастя, ми не бачимо їх використання як, як ракети земля-земля, лише як ракети ПВО. Це плюс пов'язано знову ж таки з тим, що вони і ракети ПВО вимушені тратити через українські обстріли. А от щодо балістики, то це, на жаль, для нас на сьогоднішній день як було, так і залишається от великою небезпекою. Плюс, на жаль, є проблеми з поповненням боєкомплекту.
А слухайте, щодо українських можливостей і ракет для України, я вчора побачила новину, зраділа і подивувалася, чесно кажучи, про те, що Сполучені Штати схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Про що йдеться? Знову Європа закуповуватиме ці боєприпаси для того, щоб віддавати їх Україні. Про що йдеться взагалі?
Тут насправді йшло не про ракети, це йшло про кориговані авіабомби JDAM IR підвищеної дальності. Чому підвищеної дальності? Стандартний 36, це підвищеної дальності, який на 72 кілометри. Теж для нас на сьогоднішній день дуже важливий боєприпас, оскільки ті новини, які ми бачимо, і відео від нашого підрозділів головного управління розвідки, від Центру спеціальних операцій Служби безпеки України останніми місяцями, знаєте, ми ж таки прекрасний темп взяли, що ми на нашій поки що не підконтрольній території знищуємо велику кількість зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій. Це все в сукупності останні два місяці такої активної роботи дозволило нам підвищити кількість авіаційної компоненти, тобто українська авіація тактична, вона як і ще нашими старенькими радянськими зразками, так і більш сучасними F-16, дуже активно працює по лінії фронту, по російських окупантах. І для нас теж, для нас є велика загроза кабів, але на сьогоднішній день вона також для росіян є великою. І от якраз цим пакетом, якщо не помиляюсь, там 350 мільйонів доларів було продаж саме оцих авіаційних боєприпасів, це авіабомби різних типів, в тому числі продовженої дії JDAM IR і КБУ-39.
Дякую, що пояснили. Я пропоную продовжити розмову про удари українців. Зараз перенесемося для цього в Крим. Напередодні стало відомо, що фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» в тимчасово окупованому Криму уразили літак Б-12 «Чайка», три десантно-штурмові катери, а також суднозабезпечення російських окупантів. А ввечері 5 числа, тобто вчора, перед режимом тиші, на цьому ми наголошуємо, в Криму також лунали вибухи, і за попередніми даними атакували дрони будівлю ФСБ в Армянську і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер», він називається. І це сталося в селі Мирне під Сімферополем. То що ж нині відбувається в Криму, поясніть, будь ласка. Недарма росіяни так бояться висадки українського десанту і до цього навіть намагаються готуватися.
Давайте будемо відверті, що, на жаль, до висадки українського десанту в Криму нам ще дуже і дуже далеко, але ми продовжимо. Знаєте, Крим є, в чому показовую історію, що вони, росіяни, туди активно, якщо в них в деяких регіонах ми умовно вибиваємо їхні ППО, системи, які забезпечують протиповітряну оборону, а от ми там вибили, коридор залишили, він так і залишається. В Крим, коли ми знищуємо будь-які їхні зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони десь знімають зі своєї території і одразу перетягують їх туди. Або з можливостей виробництва нових одразу теж везуть туди. І для нас це вибиття, особливо так от підрозділ «Примари», він дуже активно по Криму у нас працює. Це є добре. Друге, це все ж таки забезпечення Криму, яке зараз більше здійснюється все ж морським шляхом через неможливість уже кілька років використовувати повноцінно залізнодорожне полотно Кримського мосту, вибиття їхніх можливостей морського повнення, воно теж є дуже важливе. Це й та робота, яку бачимо. Плюс, знову ж таки, будівля ФСБ в Армянську, де в них знаходився, вони в будівлі ФСБ, як правило, заганяють певний свій командний штаб. Тобто це удар був не просто по будівлі ФСБ, це в той момент був удар по командному штабу.
Угу. Ну що ж, тоді поговоримо також про те, що на фронті відбувається. Від свіжого звернення Генерального штабу Збройних сил України відомо 186 боєзіткнень за добу. Надзвичайно багато, бувало, правда, і більше, але 186 також вражаюча така цифра. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій росіян. Розкажіть, будь ласка, і про Покровський напрямок, і Донеччину загалом. І що зараз на Харківщині відбувається? Пам'ятаю, як кілька днів тому в нашому ефірі говорили про загострення там ситуації в районі Куп'янська. І, власне, що на інших ділянках фронту відбувається, на що нам звертати увагу?
Ну, росіяни, вони провели ротацію, підігнали велику кількість, перш за все, живої сили. І в них стоїть задача, власне, вони її намагаються вже виконати півроку. Тобто це відсунути наші позиції з лінії Покровськ-Мирноград для того, щоб Покровськ-Мирноград повноцінно перетворити, скажімо так, свої плацдарми для подальшого наступу. Але, на щастя, їм на сьогоднішній день це не вдається. Сьомий десантно-штурмовий корпус, там, ну, фантастичну просто роботу хлопці роблять, там є мої побратими на цьому напрямку. Дуже важка, дуже складна робота, багато працюють, зараз є можливість відпрацьовувати і артилерію, і сили безпілотних систем по ворогу. Знову ж таки, як я вже зазначав, ми збільшили кількість нанесення ударів по наземних цілях нашої авіаційної компоненти. І, скажімо так, тобто Покровськ і Мирноград майже повністю, вони умовно знаходяться під контролем ворога, але розгорнутись там, розмістити свою живу силу техніку, на даний момент росіяни не можуть, а це для них є стратегічний напрямок, через який вони, ну, за їхнім задумом, мають вийти до кордону Донецької області і почати таким чином відрізати наші сили. Друге, скажімо так, загострення – це активно намагаються рухатись, розуміючи, ну, якби, що не зможуть взяти Константинівку, яких активних штурмів в сторону Константинівки на даний момент немає, але росіяни останні 10 днів намагаються обходити, ну, створити оцей умовний там напівоточення, обходити із флангів, і зараз якраз от по позиціях навколо Константинівки вони намагаються просувати, особливо ті, які знаходяться західніше Константинівки, намагаються рухатись, сказати, ну, скажімо так, прогрес в них є дуже локальний, тобто це не якісь такі активні штурмові дії, які призводять до там навіть певних успіхів, тобто це там просування на 50-100 метрів, і то знову ж таки, оскільки більшість атак відбувається все ж таки не за допомогою техніки, більше за допомогою живої сили, несуть шалені втрати, при цьому якихось там успіхів навіть на тактичному рівні особливих не досягають. Але будемо дивитись, як вони будуть, знову ж таки, перерозміщувати сили. Є спроба в районі Куп'янська все ж таки забрати наш плацдарм, який знаходиться на лівобережжі річки Оскіл. Але там теж у нас там проводиться і ротація на даний момент, ну, більш-менш нормально. І активних просувань немає, але розуміючи, що якщо ми будемо концентруватись виключно на Донецькому напрямку, ну, потрібно нам розтягнути. Їм росіяни от спроби розтягнути наші сили, тобто в Запорізькій області їм це не вдалося, зараз знову буде спроби приводу Харківщини, намагаються там показати, що в них є якийсь контингент на російсько-українському кордоні Сумської, Харківської області. Там проводяться активні провокації, робота диверсійно-розвідувальних груп для того, щоб ми продовжували там утримувати, власне, наші сили. При цьому, як ми бачимо, у нас вже 6 травня, і на даний момент, ну, скажімо так, тих темпів наступальних, які росіяни для себе планували на 26-й рік, вони, на щастя, не досягають. Тут дуже комплексна кількість факторів, завдяки чому нам вдалося, ну, скажімо так, зупинити їхні темпи наступу. Це і збільшення активності, ефективності наших сил безпілотних систем і авіації. І, ну, врешті-решт, на четвертий рік війни і на певних наших ключових позиціях в нас нормальні оборонні укріплення з'явилися. А от як сукупність цього всього, у нас зараз, от ми, ну, якби всю наступальну кампанію цього 26-го року для росіян активно її, власне, зриває. Тому на даний момент їхні там якісь, знаєте, заклики щодо того, щоб Україна вийшла з Донбаса, на даний момент виглядають недолугими вже не лише для України, внутрішньо для українців, а і те, що ми можемо презентувати для наших партнерів, казати, що, ну, хлопці, вибачте, ви бачите їхні темпи наступу, їхні темпи втрат, зараз якісь спроба віддати просто так, ну, змусити Україну віддати якісь свої території, виглядає абсолютно недолугою, і це те, що ми досягаємо на лінії фронту. На щастя, в нас немає от тих критичних ситуацій, як колись була після втрати Бахмута, як у нас колись була після втрати Солідара, після втрати Авдіївки, коли росіяни дуже активно починали просуватися після того, як захоплювали ці міста як плацдарм, вони починали активно просуватися далі вглиб нашої території. Uh-huh. От зараз Покровський, Мирноград показує, що у нас, от, як приклад, порівняння з минулими ситуаціями, оборона організована набагато більш ефективно.
Дякую, дякую, пане Андрію, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, нагадаю вам, що на превеликий жаль, росіяни з дронів поцілили по дитячому садочку в центрі Сум. Тут триває рятувальна операція. Можливо, трошки більш докладно вдасться про це поговорити в наступній годині ефірній. Ну і, власне, нагадую вам також, що велика трагедія сталася напередодні у Запоріжжі. Там також рашисти завдали повітряного удару по місту. Велика кількість постраждалих, понад 10 людей загиблі. Будемо про це також говорити далі. Ну, а поки зробимо невеличку інформаційну паузу, почуюся з вами в наступній ефірній годині.